жыл ураны кагазда калып калбайбы деген суроолор бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министри Таалайбек Айдаралиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышат. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде талкууланып жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер, суроолор болсо 31 61 63 телефонуна чалып чалсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Таалайбек мырза сизге да. Президент 2015 жылды улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыя кылган указында айыл чарбасына эң негизги бир приоритет катары санап, анын өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү тапшырмасын коюп отурат. Азыр коомчулукта мындай суроо туулуп атат да. Учурда айдоо жерлерин көбү айдалбай кысыр калып жаткан учурда, техникалар эскирип жарактан чыгып жетишпей жаткан учурда, айылдагы жаштар агылып шаарларга, башкы мамлекеттерге кетип жаткан учурда айыл чарбасын бизди курсакты тойгуза турган тармакты кантип бир өйдө көтөрө алабыз? Сиздерде кандай бир программа же пландар бар?
Рахмат. Чын айтканда, мынагу берген сурооңузда негизинен мына акыркы бир жылда эле ушул суроолор кайталанып эле айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул айдалбаган жерлер, пайдаланбаган жерлер жана жаштар саясаты, жумушсуздук деген. Мен ушул баягы биздин министрликке тиешелүү жагын айта кетсем, мына акыркы жылдарда мен да ойлочумун ушу министр болуп келгенче, чын эле ушул айдалбаган жерлер көп экен, 30 000 гектарга чейин бар экен чүйдө линиясына деп. Эми ал убакта статта деле кетчү да, мына быйыл эртең 14 жылы мен ушул маселени абдан тыкыз изилдеп көрдүм да. Мына чүйдө ылдый жакта сарго деп коет, сарго жагын Кыргызстан менен Казакстан тараптагы 30 000 гектар жылына калып пайдаланбай калып атса, быйыл болгону 4 000 гектар гана калды. Себептен биздин дыйкандар уже бутуна туруп мына жазында жазгы арпа буудайын көп сыйып ушул ылдый жактан 4 000 гектар калды. Мен айтайын дегеним, азыр эл уже жерди пайдалануунун ыкмасын колго алып иштетип атат, жакшы иштетип атат. Бир жагынан мына быйыл жанагыдай суунун жетишпегенден кургакчылык болуп калган кичине бул жылдагыдай түшүмдүүлүгү жылдагыга жетпей калды. Бирок мал чарбачылык тарабынан бул баягы 104-105% чыктык да ВВПнын, ушу именно мал чарбасы боюнча. Ал эми бизде мына программа ошо Алмазбек Шаршенин сөзү бекиткен баягы национальный стратегия устойчивого развитиеде камтылган программа бар да. Негизинен бизде мына ирригациялык программа проекттер бар, 16 проект ушу ирригация боюнча бекитилген, ошонун азыр 6 ишке киришип атат да. Бул эң негизги максаты ушул айыл чарба тармагындагы жерлердин түшүмдүүлүгүн көтөрүү. Мисалы жанагыдай суу жеткирүү. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы 24 жылдын ичинде биздин ирригациялык фонд абдан жакырланып бүткөндө ошол лоток дренажный системанын баары иштен чыккан. Баягы багарлар жер багарга айланып кеткен да. Сиз айткан маселе ошол.
Ошол сиз айтып отурган тема жана стратегиялык өнүгүү программасында президент 17 жылга чейин 50 000 гектар жерге чейин суу чыгарууну тапшырмасын койдуруп, демек 5 жыл калганда ар жылы 10 000 гектар жерге суу чыгыш керек болчу. Мына программа кабыл алынганына 2 жыл болду. Демек быйылкы жылга 20 000 гектарга суу чыккан жок да. Муну кандай дейсиз?
Туура, аныңыз бир жагынан туура. Мына 13 жылды башталды, 13 жылда план общий эле акча каражаты бөлүнбөй, бул жагынан таза ишке ашкан жок. Бирок быйыл, быйылкы жылы жалаң ошо бюджеттен чыккан акчаны эсептесек, бюджеттин бөлүнгөн акчадан 4 000 гектарга чейин ишке берилди уже. Жаңы жана Беш Батман каналы бүттү. Бүргөндөдөгү массивде мына 1600 гектар тиги ирригационный ишке ремонту бүтүп жазында ишке берилет. Андан тышкары Ак Сайда бүтүп атат, Ак Талаада тиги Таластын Сарымсак каналдары бүтүп атат да. Мен айтайын дегеним мынагудай да, ушул программада жанагы стратегияда камтылган сиз айткан 50 000 гектар 17 жылга чейин берилет, даже көбүрөөк берилет. Себеби бизде мына жанагыдай экономикалык базабыз мүмкүнчүлүк бербей атат ошончо каражатты бюджеттен чыгарууга. Бирок азыркы күндө жана кытайлык гранттан 6 проект ишке чечилип атат, мына 15 жыл ишке баштат. азиатский координационный группадан 4 проект келди.
Буйрса аткарылсын
деп тилейм. Булар алар. Анан тышкары, жо мен бул жерин дагы кенерирээк айтып коёюн. Себеп дегенде биз мына быйыл Кытайдагы бир инвестициялык СПСКдан компания иштеп, азыр келип Кыргызстан бир эле жылы мына быйылдан баштап 10,000 гектар жер бергиле биз ушул жерге современный ирригационный системаны капель нарышына киргизген өзүнчө бир пилотный чарба кылабыз деп андан тышкары ошол жанагы кайракы жерлерди суугарууга мүмкүнчүлүк болушун жана капельный тамчылатып суугаруу системасын Кыргызстанда жайылтуу боюнча контракт түзүп завод ишке киришейин деп атат. Мына ошол завод кирип калса 17 жылга чейин 50,000 эмес мүмкүн да 70-80,000 гектар киргизебиз.
Буюрса ишке ассын деп тилек кылалы. Тынчбек мырза, президенттин указында мындай деген бир чоң тезис жүрөт да, эмгекчил адамдардын кадыр баркын көтөрүү дегенчи. Бул өтө кооз, өтө маанилүү тезис. Сиз мына мурдагы бийликтердин убагында дагы жогорку кызматтарда иштеп жүргөнсүз. Мындай ар бир жылдын аталышы болчу, анан эми ушундай мобилизациялар болчу, бирок натыйжасы анча көзгө көрүнөрлүк болбой калды эле да. Бул жолу дагы ошондой болбой калбагай эле деген бир күмөн саноолор да бар да. Демек биздин экономиканы чыңдаганга, көтөрүүгө негизги тамыры кайда? Негизги бир потенциалыбыз кайда? Көңүл бура турган жерибиз кайда деп ойлойсуз?
Эми улуттук экономиканы өнүктүрөлү деген бул жакшы тилек максат, мындайды колдош керек. Чындыгында 20 жылдан ашык мына эгемендүүлүк жылдарында бир ар жылын атап көрдүк жакшы ниеттер менен. Ну элде бүгүнкү күндө ушундай ассоциация бар, түшүнүк бар, анан ал бир жыл өткөндө эми баягы унутулуп калат депчи. Бирок билесиз, улуттук экономика деген бул бир жылдык мөөнөттөгү түшүнүк эмес да. Бул көп жылдап 10,000 жылдап отуруп анан чыңдалат. Бирок быйыл да ошого баардыгы жапа тырмак киришип ушул ишти жылдырсак бул жакшы эле. Мен ушул себептен эми бул өкмөттүн кандай иш алып бара алат? Өкмөт канчалык ушуну туура түшүндү? Ушундай жатат. Эгер буга чейинки ал 2 жылдыкты алсак, чындыгында баягы стратегияда көрсөтүлгөн нерселер боюнча мындай эл сезе турган иш алып бара алган жок өкмөт. Алмашып атат жыл сайын келип, эч ким жооп бербейт. Мен ошо азыркы өкмөткө ушул жарлыкты аткарыш үчүн мындай сунуш берет элем да. Мына радио угуучулар деле баарыбыз билебиз да, дүйнө жүзүндө экономиканы 3 эле нерсе менен, 3 көрсөткүч менен гана билип коет, өнүгүп атканбы өнүкпөгөн деп. Биринчи, ички дүң продукциянын көлөмү канча өндүрөбүз. Мына стратегияда жазылган 10-15% жыл көрсөт. Биз 10-15% менен Кыргызстанды жарыта албайбыз эч качан. Биз эки эселентүү жөнүндө бүгүн маселе, өкмөт ушундай бир чоң маселени коюш керек да, эки эселентүү. Эгер жанагы көмүскө экономикаларды эске ала турган болсок, мен ушул жөнүндө мына Темир Сариев министр, экономика министри жакында жогорку кеңеште мынтип айтып атат. Бизде налогду 500 эле мекеме предприятие төлөйт дейт, 250,000 отчет бербейт дейт салык. А эгер 250,000 мекеме төлөбөсө, биз кантип өкмөт конкретно ошолор менен иштеп быйылкы жылда бир жакшы алардан эффективдүү иш ала алабыз да? Кантип жанагындай мындай чыккандай жаратмандар жана 250,000 деген көбү физический баягы юридический лицелор бар да, мындай регистрациядан өткөн, кантип ошолорду атаандаштык жаратып, кимиси көп өндүрөт, кимиси сапаттуу өндүрөт дегенди кантип алып чыгабыз эгер учет жок болсо? Мен ойлойм, жанагы Темир Сарыев айткан отчет жок, анан текшертелиби деп атпайбы? Текшерүү менен аны ишти оңой албайбыз да. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекеттик бийликтерге коюлган маселе, мына ошолордун ар бирине жетиш керек. Эмне болду, иши жылбай калды орунда туруп, же ал жөнүнө качып жүрөбү бардык мамлекет? Биз мыйзамдуу жол менен өнүгүп өтүшүбүз керек. Мен ойлойм, ушул экономиканы өнүктүрүүнүн эң биринчи баскычы биздин Кыргызстанда бул азыркы сивилдүү мындай эмгек рыногу деген түшүнүктү киргизишибиз керек. Ушуну бир бизди эч ким түшүнбөй атпайбы муну? Же түшүнбөйт?
Эмгек рыногу деген бар да,
эмгек рыногу деген жок да, Лев Толстой көчөсүндө бар да, дагы кайерде бар? Мына азыр жакында бир кап картошканы Алматага апарыш үчүн сертификат керек деп атат. А биздин 1,000,000 мигрантыбыз Россияга барыш үчүн сертификат жок болуп атпайбы? Сертификаты жок. Кандай билим менен барат жана картошканы өндүргөн адам? Ал машина айдоочу болуп барабы, повар болуп барабы? Бири бирине жанагы силер айтып аткан конкуренцияны көбөйтүш үчүн биз ар бир адам менен иштей алышыбыз керек, учет боло алыш керек, анын мүмкүнчүлүгүн эске алышыбыз керек. Мына мен айтып атканым жана эмгек рыногу деп, Бізде бүгін күнде қанша, жаңа үш нәрсе деген бе, дүң продукция, екінші инфляция, үшіншісі мына жұмыссыздықтың проценті. Мен өзім осы министрлікте 4 жыл істегем. Бүгін күнде мына закон 2005 жылы, 1995 жылы алған закон, ал іштемейді. 4 жылдан бері мына жоғарғы кеңес жазады. Мұны январдың айында жоғарғы кеңес депутаттар. Тез алыш керек бұл закон. Біз Қырғызстанда мызамсыз іс деп отырамыз. Бұл емелер мен ше. Жұмыстармен. Ем ошан айтып отқан мына егер де біз емге кірінек болса, анда жұмыстандырушылар өз міндетін біліп атқарыш керек мызамның алдында. Мына ақырқы біз шу 20 жылда жұмыстандырушылар ешқандай информацияны жана служба заңсыз деген берші емес. Ем жаңы долбарында тиги законопроекті. Бұл жүрөт, бұл жақсы екен қошылғаны. Анан ем бұл жерде мындай да біз ошо ар бирин жана учотка алабыз дегенибиз ар бир адамды. Эгер учоткансак Биз ошонун жөндөмүнө карап туруп, анан жана кредиттик болобу башка өкмөттүк мындай көмөк көрсөтүү керек. Биз көмөк көрсөтүбүз. Содействие дегенди бүгүнкү күндө саясат жок Кыргызстанда. Кайсы кандай көмөк көрсөтөбүз? Ар ким өзү издеп кетип атпайбы? Ошон үчүн жана служба заңсызга келбейт, учотко да турбайт. Себеби өкмөт эч нерсе бере албайт. Бир цифраны келтирейин мына силерге. Бүгүнкү күндө бир орунга, бир жумушчу орунга 13 адам орто эсеп менен конкурентте күтүп атат. А жылына бізге 20 мың эле жұмыс жолды сұныс қылынады Қырғызстанда. А қалғаны қайқа барады. Ошон үшін мына өкіметтің біріншісі ушул түшүнүктү киргизип, мына эмге кырынагы деген эмне? Кантип коргойбуз аны жана мыйзамдын негизинде? Анан кантип жардам беребиз? Мына мен жолдорун айтуу керек деп атпайбы эми бүгүн сындай бербей э өкмөт. Бизде 110 профессионалдык лицейлер бар. Бул жумушчуларды, орто билимдүү жумушчуларды даярдайт. Мына стратегияда жүрөт, мен көрүп алып таң калдым. Жылына 4000 адам даярдайт экен, 110 профлицей. А ушуну урматтуу депутаттарыбыз кээ бир түшүнбөстөн, муну билим берүү министрлигине бериш керек деп атат. А профлицейде ба 10 классына бараза билим берген токтотушубуз керек биз. 600 миллион сом өкмөттүкү бюджеттен ушул агенттикке кармаган кетет жанагыларды.
Сөзүңүз каралжы, азыр биз жаңылыктарыбыздын учкай мазмунунда дагы бир жолу кайрылып алалы, сөз Прагада.
Рахмат. Ауганстандын президенти Ашраф Гани америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү кайрадан каралышы мүмкүн экенин билдирди. Ош шаарынын тургундарына газ толук бериле элек. Кумтер боюнча Кыргызстанга Канада тарап өз сунуштарын 15-20 январда жөнөтөт. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев экс-депутат Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде өзү тууралуу жазылгандарды төгүндөдү. Кыргызстандын муфтиятынын сайты хакердик чабуулга кабылды. Сөздү кайрадан Бишкектеги студияга узатабыз. Бакыт Мырза.
Рахмат. Урматтуу Талыбек мырза, сиз муну министрликке келгенде бир жакшы планды айттыңыз эле. Биздин эсибизде бул жер семирткич чыгарган бир завод курушубуз керек дедиңиз. Акыркы айларда, жылдарда айтып жүрөсүз, муну тамчылатып суугарууну депчи, мына өндүрүштү көтөрө турган бир өбөлөкөлөр ошолор депчи. Бирок биз эл журт мында ошонун бир майнабы, чыкчудайбы? Качан чыгат, качан бир натыйжасын берет ушулар?
Мен ушул маселе боюнча качан суроо берет деп өзүмдү күтүп турдум эле. Чын-чынын айтканда мына Тыныштык мырза туура айтты. Биз экономиканы 15% деп эмес, биз мына айыл чарбасына карасак 2 эсе, даже 2.5 эсеге чейин көтөргөн мүмкүнчүлүк болот да, эгер бизде өзүбүздүн заводубуз болсо. Суудан проблема болбосо. Буга чейин мына суудун башында турабыз деп эч ким ойлочу эмес. Мына даже мындайды айтканда мына Чүй Талас Ысык Көл жергесинде сууну аңкылдатып эле коюп берди, баягы дикий полив деп коет, алигиче ошондой суу барат. Үстүндө баягы асыл эмел топурактын баары жуулуп кетип атат биз аны. Бул бир. Экинчиден сууну баягы суугарында маданият бар да, ошол маданиятка жетелепбиз. Анын экономия деген жөнүндө биз ойлогон да эмеспиз. Мына быйылкы суунун жетишпегинде ушул маселелердин баарын чыгарды үстүнө. Ушул маселени биз ушул майдан баштап эле бир кургачылык башталгандан бери эле көтөрүп чыгып, жанагындай биринчиден ушул тамчылатып сууганы Кыргызстандын баарына жайылтууга аракет кылып, ошол заводун куралы деп чечтик. Инвестор келди, бир 6 миллион доллар өзү булаш эткен Кытайдан Сокулукта курулат бул завод. Кудай берсе жазында ишке ашат.
Ишке киреби?
Ишке кирет, продукция чыга башташ керек. Экинчиси мына айыл чарбанын нан баягы түшүмүн жогорулатуу үчүн жер семчик обязательно керек да. Анысыз биз мына канчалык айткан менен жер семчик жок. Эч жер дүйнө жүзүндө андай практика жок да. Жер семчик жок, түшүм көбөйбөйт. Ал биздин жанагы органика деп анан тиги бул деп айтып атпайбызбы? Ал органика менен кичине жардамдашуу мезек болот. Бирок дүйнөдөгү практикада түшүмгүлүктү көтөрүшүн орто эсеп менен бир гектар бир тонна жер семчик берет. А биздикилер канча берет? Эң көбү 200 килограмм берет да, анан мен жер семчик бердим эле түшүм 30 центнерден айланып калды, 25 айланып калды. 500 400 көп берет да дүйнө жүзүндө. Анан ошого жараша түшүмдүк көбөйөт. Мына Кореяда, Кытайда бир тоннадан 1.5 тоннага чейин түшүмдүк буудайдыкы 10 тоннага чейин гектарын алып атат. Жүгөрүнүкү 18-20 тоннага чейин алып атат. А бизде эмне үчүн андай ала албайбыз? Себеп дегенде биз анчалык бир тоннаны жер семчик берүүгө кудуретибиз жетпейт, себестоимость көп болуп атат өзүнүн дагы. Анткени бизде чыкпайт да Өзбекстан, Казакстан, Россияны алып келип атабыз. Килограмм 24 сомдон. Эгер биздин дыйкандарга биз ошону килограмм 700 сомдон, 800 сомдон кылып бере турган болсок, ошо мисалы үчүн 100 долларга эле 800 килограмм жер семчик берүүгө мүмкүндүк алат да. Мына ошондо гана биз жердин асылдуулугун да кармап калабыз, плодородие деп коет, аны түшүнүктү көбөйтөбүз.
Рахмат.
Дагы бир нерсе кошуп кетейин, дагы бир нерсе. Мына биз эгер жердин ээсинин жоопкерчилигин көбөйтпөсөк, мына бизде менчик өткөрүп койдук да, бүттү, менчик өзүнүн каалаганын кылып атат. Жок, андай болбойт экен көрсө. Дүйнөлүк практиканы карап койсок, ошол жердин ээсине жерди берип атканда ошонун асылдуулугун текшерип, планировка бериш керек да. Эгер 5 жылдан кийин ошол асылдуулугун жоготуп, жерин карабай, жер семчик бербей, жакшылап карабаса, жерди өкмөт алып коет экен башка жерлерди. Мына Америкада 100 жылдан бери ошондой экен да. Эмне үчүн биз ага барбайбыз? Мен ушул маселени азыр көтөрөйүн деп атам. Себеп дегенде бизде мисалы үчүн 1,200,000 гектар жерибиз бар, суугат жерлер. Жер ай чарбасына керектүү. Бирок ошонун 900,000 суугат болгону менен анын жоопкерчилик кишиси жок. Алып алып туруп кээ бирлер арендага берип коет, жылына бирдемени арыз кемен айдайт, мындай баш көз болгон киши жок да, анын жоопкерчилигин асылдуулугуна эч ким жооп бербейт. Ушул маселени көтөрүш керек.
Рахмат. Тынчок мырза, жана сиз эмгек рыногу, миграция жөнүндө жакшы кептерди баштап бердиңиз. Мындай да, азыр Бажы союзуна киргенде Кыргызстандын бир топ мигранттарына, адамдарына бир жеңилдик ачылганы турат да. Россияга, Казакстанга, Белоруссияга иштеп баргандачы, ансыз деле бизге 1 миллионго жакын мигранттарыбыз ошол өлкөлөрдө жүрсө, азыр Бажы союзунун жеңилдиктери кирсе, сиз айткан жанагы эмгек рыногун түзө тургандар, биздин экономиканы көтөрө турган негизги потенциал күч бере турган адамдардын ресурсу сыртка кылып чыгып кетип калбайбы биротоло?
Мен ошон үчүн жана сөзүмдү аягына чыгып коеюн. Значит, биринчи өкмөттүн бүгүнкү маселеси бул бүгүнкү бар жумушчу орундарын сактап калуу жана жаңы жумушчу орундарын түзүү керек да. Түзүү керек жумушчу орундарын биздин Кыргызстанда. Аны үчүн эмне кылыш керек? Биз негизи мына акыркы жылдагысын караңыз да, мына 20 жылдагы бизде мамлекеттик органдар, өкмөт гана инвестицияны карызда алып атабыз да. Азыр жеке ишкерлер алган түз инвестиция келгенге ориентир алыш керек өкмөт көбүрөөк. Ошонун ээсине, менчиктин жердин ээси кредитти алып ошол иштетиш керек да. Анан экинчи жана кетип калбайбыз дейт. Биз ага карабай берди жана ошол конкурентке, тияка конкуренцияга туура жетин, мына Россиянын рыногунда да, эмгек рыногунда барып иш таба ала турган адам болуш үчүн биз бул жерде даярдашыбыз керек. Ал Кыргызстанда иштесе да кор болбойт. Ал татыктуу, мындайча айтканда, эмгек акы алат, татыктуу эмгек ишин аткара алат да, ал жака кетип калат деп коркпош керек. Анан Кыргызстанда айтып атпаймынбы, ар бир региондо бул мурдада айтылган, мынча жумушчу ордун түзүлөт деп. Бүгүнкү күндө эч ким жыйынтык чыгарган жок ал боюнчачы. Кыргызстан боюнча 50,000 мына жумушчу ордун түзүлөт деп акыркы 2 жылда. Ал да түзүлө элек. Ошон үчүн мунун учоту катуу болуш керек. Муну мен да бир айтам, чоң айырмасы бар. Жеке ишкерлер, жеке адамдар жана жерди менчикте алгандар завод курабы, башка курабы ушул болуш керек. Мына Катарга барып келди го, президентибиз көрүп келди. Ал жерде ушундай да, 250,000 Катардын граждандары ошолор инвестицияны ошолор алат, ошолор иш жүргүзөт. А бизде негизине бүгүн өкмөт алып, өкмөт алып анан кийин бөлүп берип жергиликтүү администрацияларга, министрликке бөлүп берип отурат да. Бу да керек бир жагынан. Бирок биз жеке ишкерлердин жоопкерчилиги, ошо жергиликтүү адамдарды жумушчу орун түзгөнгө багыт алып берсек, биз ошондо эл баардык кошулат. Мага пособие бер, мага тигиндей жардам отура бербестен, а мында өзүлөрү жумушчу орун түзөт. Ансыз деле бүгүн жана самозанятость деп коет, жана 250,000 деп аткан мекеме деген. Ошо самозанятый, өзлөрүнүн аракетине чыгып аткандар. Алар бирок күнүмдүктөрдө моундай кичинекей малы мындай чыккандай баягы кичинекей бизнес болуп атат да. Ошолго өкмөт тараптан финансылык жана инвесторлор тартууга мүмкүнчүлүк болуш керек. Бул чет өлкөлүк инвесторлорго да ишеним жаратат. Айтат, аякта тиги чиновниктерге барып шапкесин сурап башка үстүнө үстөк сурабай түздөн түз менчиктин ээсине барам, ошол менен бирге иш кылам. Анан ошондо продукция чыкса, чет өлкөнүн технологиясы менен жана сиз айткан конкуренция биздин товар Казакстанда болобу, Россияда болобу рынокко чыга алат да.
Рахмат, Талайбек мырза, президенттин указында мүмкүндүктөрдө атаандаштыкка жөндөмдүү, анан кийин экспортко чыга турган товарларды өндүрүшүбүз керек деп. Мына сиз сөйлөгөн, жетектеген тармакта биз сыртка эмнени алып чыга алабыз? Биз айтабыз, мактанабыз, этибиз менен дейбиз, да, башкабыз менен дейбиз да. Ошолор атаандаштыкка чыга алабы? Ошондо бизде даярдык барбы? Ошолор экономикага канчалык үлүш кошо алат?
Атаандаштыкка чыгабыз деген мен смело айтып кете алам, себеп дегенде биздин климаттык шарттуусун артыкчылыгы ушундай, что бизде өскөн асыл айыл чарба продукциялар Казакстанда өспөйт, Россияда тең боло өспөйт. Ошон үчүн биз азыр мына структураны диверсификация жасайм деп атабыз. Мынагу буудайдын көлөмүн азайтып, ошол буудайды ээлеген жерлердин баарын азыр жашылча жемиш менен айдатып турган. Ошол жашылча жемиш негизинен илгери эле Россия кетчи, илгери эле Казакстан кетчи. Бул жагынан бизде преимуществобуз бар, аны бир Алла Таала берген экен. Ошону биз баягы жетишерлик деңгээлге жеткирип экспортко жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз да. Анан жана эт маселеси деп атабыз. Эт маселеси биздикинде эт дүйнө жүзүндө негизинен жок экен да. Эттин сапаты жагынан. Ал жагынан эч кимде мындай проблема деле жок. Бирок биздин маселебиз азыр ушуну экспортко чыгарууга жетишерлик түрдө ошол баягы европалык стандарттар лабораториясынын жоктугу болуп атат да. Лабораториябыз ошого жакыныраактары бар, бирок тиги аккредитацияны өткөн эмес. Мына ошол эле таможня союзунун гирдони биз ошол маселелердин баарын карап чыктык да. Бизге келип алар да карап көрсүн. Негизинен лаборатория бар экен, бирок аккредитацияны өтүш керек. Эгер жанагы таможня союзунун регламентине жарактуу ада баягы мына адистештириш керек да, ошого мындай шайкеш кылыш керек. Ошол эле маселе биз. А так бизде мүмкүнчүлүгүбүз да бар, элибиз деле эмгектенип баары даяр болуп калды азыркы күндө. Мына гранчанын ачылышына карап отуруп да, себеп дегенде кээ бир жерлерде ошол мисалы үчүн быйыл фасоль талаасынын фасоль өтпөй маселе болуп атпайбы? Ушул жактын баарын азыр фасольду кыскартат уже өздөрү эле. Баягы мурда айдап жүргөн жашылча жемиштерин эле айдап экспортко жөнөтө баштайт. Ошол эле маселе боюнча биздин Чүй областында да, Ошто, Жалал абадта ошол маселелерди азыр биз көтөрүп жатабыз. Кайра иштетип, аны экинчи жол баягы мына негизинен глубокий переработка жасап, сырьё түрүндө эмес, мындай даяр продукция түрүндө алып чыкканга аракет кылышыбыз керек да. Ошол маселе боюнча биз баягы өзүбүздүн программа менен иш алып баратабыз.
Түшүнүк мырза, мынау Россия азыр санкцияга тушугуп турган мезгилде, рубльдин куну кетип турган мезгилде, бирок биз Россиянын таасириндеги уюмга кирип атпайбызбы бажыга? Ушул мындай бир оор мезгилде бизди бир туруктуулукту сактап калганга сиздин кандай пикириңиз бар? Экономикабызычы, биздин убактыбыз аз калды, кыскараак жооп берсеңиз.
Кыскараак мындай да, Россияга түшкөн бул санкция бул Россиянын эле күнөөсүнөн эмес. Бир жагынан нефт боюнча дүйнөлүк кризис бул, экинчи жагынан жанагындай саясий оюндардын негизинде кризис. Эми биз ал уюмдарга кирбей өзүнчө аралчы болуп жашай албайбыз. Ушул региондо геополитика деген ушундай болот да, баягы саясатта. Биз каалайбыз, каалабайбыз, ошол азапты тартабыз. Кирбей койсок деле жанагы валюталарыбызга болгон өзгөрүүлөр таасири болот. Доллардыкы да болот, рубльдыкы да болот. А башка кеп башка да. Биз канчалык ошондой катаал шартка даярдан алабыз оператив түрдө. Бүгүнкү өкмөт, жергиликтүү бийликтер биз ошого даяр болушту ойлош керек. Ал кирип кирбейт деген муну талкуулабай койсо да болот. Биз кандай кирип атабыз ошого? Даяр кирип атабызбы же жөн эле кирип алып атабызбы? Бая бизге жардам берет чоң өлкө деп аны калтырыш керек. Океанга түшкөндө баягы пароход болсо да, лодка болсо дагы бир сүзөт дейм, баягы бир кыйынчылыктар, толкундарга түшкөн.
Баарын жаны бирге дегенсиз?
Жаны бирге да. Анан ошон үчүн мен айтам, буга аны ойлоно бербестен даярданыш керек. Өзүбүз ошол шартта наоборот пайдасын тигилерди жамынып алып Россиянын баягы эмесинде дегендей мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып алдыга жылый беришибиз керек алар менечи.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн эл бир маанилүү сөздөрдү, сунуш пикирлерди айтканыңыздар үчүн сиз айткандай жакшы үмүт тилек менен 2015 жыл чындап эле Кыргызстандагы экономиканы чыңдаганга негизги шарттар, негизги кадамдар башталсын, элибиз ошого жакшы өзүнүн үлүшүн ар бир министрлик, өкмөт кошсун деп тилекти айтабыз. Урматтуу радиогочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министри Талайбек Айдар Алиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Ободо жаңырган баардык баян маектерди, макалаларды сиздер биздин сайттан окуй аласыздар. Азаттык чекит кийчи. Саламатта калыңыздар.